Эфирда Ознакай яңалыклары.
Иғтибарығызға Ознақайның соңғы хабарларын тәқдим етәбіз. Өзіміздің нефтемаш заводы ясай тұрған модульлі фабының тағын бірсі Әсей ауылында қалқып шықты.
Әсей ауылында ашылған яңа модульлі фаб районда биыл біріншісі, тезден тағын шундай бүтін оңайлықлары болдырылған фельдшер-акушерлік пункты түбән стерлиде эшли башлаячақ. Ауыл халқы үшін мөһим болған әлеге социаль объектін ашу тантанасына ұлысы кішісі жиылған қонақлар жетекшілер келген. Республика сәлемәтлік министрлігінен уәкіл Эльвира Головина да қатынашты. Район башлығы Марсель Шайдулин ауыл халқын әлеге әһәмиятле вақиға белән тәбриклады. Шул арада Әсей халқын борчыған проблемалар белән дә қызықсынды. Ә олары байтақ, иң мөһиме су мәсьәләсе. Юлларны да төзекләндерәсе бар. Өлкән яшьтәгеләр медпунктта еш кына сатып алырга кирәкле даруларның булмауыннан да зарландылар. Ә инде яңа фаб ачылу безнең өчен зур куаныч диде безгә 80 яшьтән узган Гөлназира апа Фарукшина.
Мин пунктка бик еш килмим. Ну, авырганда килгәле мин дә кызларның хезмәтеннән бик канагат мин. Олар кайчан килсәң дә юк тиз белә каршылалар. Мен көбірек шырқан басым көтеріліп келемені, мені ұқыл қазап, әйбетті бұзазып қалалар. Оларының үшілерінде ұңышықлар тілейм мен.
Медицина училищесі тамамлап Әсейге ішке қойтқан, шунда кеуге шығып 38 жыл халыққа медицина қызметі көрсеткен Рахила ханым Ғиззатуллина да яңа бинаға оңай бәйе берді.
Медпункетіні ішін қарап шықтым, бегі шады, бүтін условияларда бар, қызлар исән сау. Бәле қазасыз қуанып ішлесіндер, келген кішілер ауырып келселер шотланып қойтып кетсіндер, иллар тұныш емен болсын, көклер ояз болсын, әнилер өлімі, балалар өлімі болмасын.
Бүгін Әсей халқының сәлемәтлігі соғында акушер Гүлназ Самиғолина һәм фельдшер Римма Фархаттиновалар тұра.
Мен ауыл халқын өзімнің туғанларымсынан көрем, яқын итәм мен аларын, олар мені тұжы бик яраталар, хүрмәр дейтелер. Өзіңнің туғаның сыман етіп көрмесең ауыл халқын, ішлеп болмасы едіп тұрам мен алар. Бік яратам ауыл халқын. Рәхәтләніп ішке ертен, рәхәтләніп келем, рәхәтләніп қойтып кетем. Аллаға шүкір, 37 жыл дәуірінде бір нінде бәлі қазада болмады. Өз уақытында медицина қызметі көрсетілді. Мен өз ішімнен қанағат. Мен қазір яңа медпунктқа көштік. Мен ескі ағаш медпунктта ішілей башылаған. Мен шушы орында ескі ағаш медпунктты. Мен 1984 жылда мен көршідегін тош медпунктқа көштік. Біз онда 31 жыл ішіледік. Біз Рахила апа білен ішіледік. Рахила апа Ғиззатуллина. Ол мені бірінші оқытушым сыма болды. Енді мен ішке оның янына қойттым. Оның білен 32 жыл ішіледік. Шул шақылы татума тұр деп ішіледік. Олай деп ішілемесең ішілеп болмай.
Біз шушы бір ауылға қызмет көрсетеміз. 567 кіші бізде. 90 бала, дагода 3 бала біз бар. Бүтін түр қызметлеріне башқара біз условиялар ескі пункті бізді де бар ие, просто ол аварийный халде қазіргі моментта шунлық білен бізге яңа фаб түзеділер. Міне бұл яңа фаблар түзу программасының болуы бек әйбет ауылар үшін, барлық ауылларға да шушы фабларыны қоюларын тілеп қалам. Бұл бүтін санпин условияларына да тұры келе қазіргі фаб. Рәхәтләнеп эшләргә язсын, балалар күбрәк тусын, авырлы хатыннар күбрәк булсын. Шул.
Тантана барышында район башлығы Марсель Шайдулин фаб хезмәткәрләрен, ветераннарны, айрым әсәйлеләрне бүләкләде. Чара сәнгать осталарының матур чыгышлары белән үрелеп барды.
Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләрне бизәсен. Иғтибарығызға Ознақайның соңғы хабарларын тәқдим етәбіз. Кеше мәктеп тәмамлап, үлгергәндік аттестаты алған оқушылар үшін шығарылыш бәйрәмнәре узды.
Шығарылыш бәйрәме һәр кеше өчен ғүмер буена истә кала торган улы вакыйга ул. Шатлыклы да, шул ук вакытта моңсу да булган дулкынландыргыч бәйрәм бу. Зур сынаулар артта калса да, һәр берсен алда әле тормыш сынаулары көтә диде мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова.
Сегодня в нашем районе большой праздник для наших выпускников 11 классов. Это традиционные выпускные вечера. Завершают школу 366 выпускников. И у нас есть свои определенные достижения. Очень неплохо мы сдали единые государственные экзамены. У нас больше выпускников 11 классов в этом году, которые сдали на 80 и более баллов. Если в прошлом году их было 65, в этом году их 93. Есть очень много выпускников, которые успешно, достаточно сдали единые государственные экзамены. Хочется в этот день пожелать всем выпускникам здоровья, благополучия. Впереди у них вступительные испытания. Поступить в те учебные заведения, которые они планируют поступить, определить свой жизненный путь, быть патриотами своего района, своей республики, своей родины, получить хорошие крепкие знания и вернуться к нам на родину. И пожелать удачи родителям.
Район башлығы Марсель Шайдулин чығарылыш баланың үзегінде болып, оқушыларыны, әтиянелеріні құтлағаннан саң, оқу әтлешникларына, медалистларға грантлар тапшырды. Районымыздың 33 медалисті арасында Азалия Сахапова да бар.
Ну, бір қорағанда ауыр болды, өзінің ауырлықлары да болды, ләкен мені яратып оқуға іштім, өз үшіліген үшіңі яратып үшіліген үшіл бек ауыр түгіл. Ну, мені бұл күн менім үшіні бір нұқта қой ұсыман болды, қам...
Бір этапқа?
Әйе, бірінші этапқа десең де бола. Қам, мен бек бәқітлі бүгін.
Келешегін үші күз алысың?
Оқу үртіна кіріп, оны бітіріп, өзінің тілеген ішке орнашып, ғойла, өзірімінің табу менің қиялым.
Бұл ең яқшы ел оқушысы деп Ақтөбенің бірінші мәктебінен Дамир Ғимранов танылып, 10 мың сомлық грантқа ие болды. Шығарылыш берімінен репортажыны сіз ТНТ Ознағай каналынан дүйсенбі күні қор ұлашақсыз.
Районыбыз үлкенлерін ұлық юбилейлары білен тәбірікләу дауам етті. Шыраттағы құтлы сөзлерін Расиха Юсупова қабыл етіп алды.
Расиха бені 90 яшы білен тәбіріклерге район башлығы Марсель Шайдулин өзі келген еді.
Біздің енді традиция, нәшімді оппақ, Оренбург шәлілерін өзі біздің оппақ әбілерге нәшуай матур етіп, Қызу енді жылыда, әр вақыт біздің жылында тұйып, матуриті бешерге ясын.
Шолай
басан. Бұсы енді мұна күштенешілер мұнда, ұзына қайының ин матур жерлері, шатыр таулары
мұнда. Бегірек құрқадары мәжақатланған сәрді.
Ешек енді.
Бегірек құрқадары.
Сұралып қойыңыз. Шыңа көре, бек зор әхмет, юбилейіңіз білен сізден.
Еш қызлар кібік елмайып тұрған әлі түсінде үйгалтмаған шымырт қора көзілі, шылайық шым қора шешілі Расиха беге бірді 90 ешіні бересі келмей. Әбет ол ауыр тұрмыш ел өткен, қалқызда да ең ауыр ішілерді әшіләген. Шылайда көңіл күрлігін, тұрмышқа мәхәбәтін хеш үйгалтмаған.
Молай келін қорай бек қатыр әхмет келінге нық қорай бек. Онан нең бар, қызым бар, түпшік қызым, ол қорай. Она қашқатан үшті ұртайға кетем, кеулер деге әйбәт. Оллаға шықар, әқтегенлері де оқ. Олар әйбәт бұрғаш, мен де барам.
Шулайда бұн егізін ташап кетесін келмейдір әлей ме?
Сын кетесін әнді қоя барасын, келмейінді, қойтасын. Олар қойтмадылар да өйт, қойтмеші болмай, қойтасын келі.
Бұлай тұрмышынан қанағат енді әйме?
Қанағат оллаға шықар. Бек құрмет үйт олар. Әқтегенлері жоқ.
Расиха бені тәбіреклерге бар шабалары ұнықлары жиылған. Кішкінегіне ауыл ие ішік алды алар тауышынан шыр шу келіп тұра. Ері әніс білен алар 60 ел бірге ешегенлер, 4 бала өстіргенлер. Сирина, Азат, Розы, Айсылу барсы да ғойлелері білен қойтқан әнілері тұрында сүйліп тұймелар.
Біздің әне енді бек оқ, не енді олы, бір қатлы, бірді ұшыламмейді дәйді, қолда көтермеді біздің әне бір қашында, әне біздің бік ешші болды.
Еш бағытта бек көп, торфтарда ерген, орман кесуде ерген, орман салы ағызыда ерген әне біздің, не әпіше. Өлесе, сол, гүмірі болған, бізе әлі қәрді бір жерім бауыртмеді.
Бізе қойтқанда елмайып, күліп қаршалылар енді, нұқ ердәм еттілер яшапта да қойтсақ, дезірек онда қауғын сұйып, неге мұйшасын еттегендегі. Қазір енді шол келінің қорай бізнің, шол өзі бізде енді қыш көнне, нежің қамысқа өпейте біз, шонда ел етіп қойта, сағынып қойта еңадан балаларын.
Әне біз енді бізнің бік әйбер, бік яқшы тірек бізге, қамандалы.
Бүтін Россия Ешлер күн оңайынан 1-ші июлде Татарстан майданында ұзырлашақ бәйрәмді Ешлер идарасы ретро машиналар көргәзмәсі ұйыштырам. Үзіншелікті техникасы болғаннар әлгі шарада қатнашу үшін 7-22-73 телефоны бойынша мүрәжіғат ете алалар. хөрмәтле райондашлар! 4 июльдә Узнакайда төрки халыкларның Шатыр тауда җыен исемле халыкара фольклор фестивале үткәрелә. Фестивальдә Ознакай, Әлмәт, Бүгелмә, Сорман, Питреш, Ширмешен, Опас, Ютазы, Баулы, Орша, Тукай, Башкортстан, Чувашия республикалары, Самара өлкәсе, Төркия республикасы, Карым республикасы Бакча сарай шәһәре, Татарстан республикасында яшәгән төрки халыкларының фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәмебезгә Казан шәһәреннән килгән Сырнай фольклор ансамбле дә ям өстәячәк. Бәйрәм сәгать 10-да Шатыр тауда, Шатыр тау җире исемле театрлаштырылган тамаша белән башланып китәчәк. 13 сәгать 30 минутта Ишкәйф исемдәге ял паркында сезне татар халкының көн күрешен чагылдырган ишек алды. Озынакай истәкуларының кул эшләре күргәзмәләре көтә. Татар халкының милли ашларыннан да авыз итә аласыз. Озынакайда эшләнгән сувенирларга сатуу да оештырылачак. 16 сәгатьтә Ишкәйф исемендәге ял паркында фольклор коллективлар катнашында гала-концерт башлана. Бәйрәмгә рәхим итегез. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тамам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр белән бизәсен.
Озынакай радиосы. Туган як авазы.